Acum, cum vă spuneam, aș dori din cuvântul Domnului câteva gânduri, mai ales că de dimineață am avut slujba aceasta de botez și ideea mea și gândul meu este să facem un pas mai departe și anume să vorbesc despre câțiva pași spre maturitate în viața de credință, pentru cei 13, dar și pentru toți ceilalți. Una dintre lucrurile care dor așa de tare sufletului este faptul acesta să vezi oameni credincioși care au o anume vechime în credință, dar se comportă ca și niște copii. Se comportă așa într-un mod foarte infantil. După mulți ani de credință, să aibă o cunoștință așa de redusă încă despre Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu încă atâta de puțin, să vorbească într-un mod aproape lumesc, să se laude, să se pârască, să facă niște lucruri, niște fapte despre care erau tolerate sau erau admisibile cumva în anii copilăriei spirituale. Zilele trecute povesteam cu cineva, are câțiva zeci de ani buni, către 50, și vorbea despre, cu atâta încântare, câteva ceasuri, despre faptul că și-a achiziționat o mașină, visul lui de o viață, și-a achiziționat o mașină. Și are de aia, și are de aia, și are de aia. Și vine, și face, și drege. Și mă tot uitam și mă gândeam, chestiile acestea le gândeam în urmă cu vreo 20 și ceva de ani. Acum, fiul meu la 14 ani vine și îmi spune, tata, zice, ce e mai bună? Un Logan nou sau un Passat de 5 ani? Nu, mă, ce întrebare îmi pui? Nu. Zic, care e mai bună? Dar ce te interesează? Îl interesează, la vârsta asta, l-ar atrage o mașină puternică, dar cu roțile nu știu cum, dar cu motorul nu știu cum, să aibă nu știu câți cai. Dar după, în jur la 50 de ani să ai, și dintre care vreo 30 de pocăință, și încă cu atâta, încă așa pornit încă pe linia asta, să fie așa, să faci așa, și culoare de aia, și de aia, ai, că nu știu cum, ce îmbunătățiri mai face, și mai câștigă vreo 20 de cai în plus. Dacă îl ia așa rapid, să spun un verset, repede din Scriptură, i s-a terminat tot entuziasmul. Iubiți frați și surori, este o tragedie lucrul acesta. Și dacă noi ne bucurăm pentru copiii noștri, când sunt micuți, cu câtă drăgălășie ne pocesc cuvintele, cu câtă drăgălășie ne se poartă și când fac fapte urâte chiar, se mai împiedică, se mai părăsc unul pe altul. Mă rog, când se lovesc, vin repede și s-aruncă în brațe și plâng. Sunt copii și ne spun purtări copilărești. Dar dacă copiii mei ar crește și la 25 de ani ar veni tot așa cu pâră, ar veni tot așa să-mi spună că nevastă sau nu știu ce o zi și să mi se arunce în place și să îmbrace și să-mi plângă ficiorul însurat, că nu știu ce. Și atunci m-aș uita și, bă copile, mă, tu ce vârstă ai? Cu atât mai grav din punct de vedere spiritual, Dumnezeu este Tatăl nostru și ne primește și intrăm în familia Lui ca și niște copilași și nu le știm toate de la început. Și mai zicem câte un cuvânt, mai nu știu cum, și mai nu știu cum, dar avem dragoste mare pentru Domnul, dragoste de la început. Și apoi începem să ne cizelăm. Problema este că mulți se opresc în procesul acesta al cizelării și rămân undeva pe la 3 luni, sau pe la 6 luni, sau pe la 1 an, sau pe la 2. Și nu mai cresc, se plafonează. Este o întristare pentru Dumnezeu lucrul acesta, ei rămân mântuiți. Ei sunt născuți din nou, ei rămân mântuiți, dar nu au creștere. Și Dumnezeu nu poate să le dea responsabilități. Și degeaba încearcă biserica să-l mai pună pe câte unul sau pe câte una, să mai facă niște lucrări, pur și simplu, le abandonează după o lucrare, după două, le abandonează, nu-i place, nu-i deprins cu lucru, nu-i învățat, e infantil, e tot copil în credință. Și aș vrea să vedem din cuvântul acesta câteva lucruri din ceea ce privește pașii spre maturitate. Pentru că Dumnezeu vrea nu să rămânem copii în credință, ci să rămânem la răutate prunci, iar la minte, spune Sfânta Scriptură, cum să fim? Oameni mari, oameni care au anumit un vocabular, o anumită ținută morală, o anumită înțelepciune, o anumită prestanță. Și primul lucru este un început bun. Un început bun asigură o continuitate bună. Un început rău este dezastros. De aceea începem și facem cursuri de catecheză ca măcar fundamentul Deși este foarte, foarte puțin, dar totuși sunt niște pietre puternice pe care pe aceea casa spirituală trebuie să se zidească. Și vorbim inclusiv la cursul de catecheză. Vorbim despre Biblie, ce important să are cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre păcat, vorbim despre Iisus Hristos, despre importanța botezului, despre Duhul Sfânt, despre biserică, despre disciplina în biserică. Vorbim ca pe fundamentul acesta, după aceea ei, la rândul lor, să zidească casa spirituală. În unele cazuri, chiar fundamentul acesta este foarte șubred, în altele cazuri lipsește. Și cât de greu este să zidești după aceea pe o temelie care nu există. Și temelia aceasta și baza pe care se clădește maturitatea în Hristos și maturitatea pe calea pocăinței, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Pe aceasta, acesta este postamentul, este fundația. Și pot să vă pomenesc doar câteva dintre ele. Dacă doar câteva, în Biblie sunt multe. Spun teologii avansați în cercetarea Sfintelor Scripturi că Biblia cuprinde vreo 780 de făgăduințe. Eu pot să vă spun în această seară doar câteva, dar acestea, dacă nu sunt cunoscute bine, și nu doar teoretic, dacă nu sunt probate în viața particulară, lucrul acesta aduce mari carențe, mari neajunsuri mai târziu. Una dintre ele. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru. Este o promisiune a Domnului. Pe cel ce vine la mine, spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 6, nu-l voi izgoni afară. Adevărat, adevărat vă spun, tot în Ioan capitolul 6, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice, orice păcat. A venit la ei săi, dar ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia lor, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți special din Dumnezeu. Sunt câteva făgăduințe. Acum, dacă acestea nu le-ai cunoscut, dacă acestea omul le știe, în schimb, a trecut prin ele și a mărturisit păcatele, a simțit ridicarea, a simțit ușurarea, așa ca în cartea aceea binecuvântată, Călătoria creștinului, Călătoria pelerinului, pe drumul spre cer, când pelerinul ajunge în fața crucii și când privește la cruce, greutatea aceea imensă, bagajul acela îi se desprinde singur, se rostogolește pe deal în jos și cade într-o groapă. Este acoperit pentru totdeauna. În felul acesta, cine nu are făgăduința aceasta, nu a probat-o în viața lui, nu s-a mărturisit înaintea Domnului și n-a simțit ușurarea de păcate, îi spui mai târziu, crezi că păcatele tale sunt iertate? Păi eu știu. Bănuiesc că da, sau bine ar fi să fie așa. Dar când omul a trecut pe la cruce, când a venit la Hristos, când l-a invitat în viața lui, când a simțit atingerea Domnului, când a simțit că Iisus Hristos este viu în el, când știe acum sigur că este copilul lui Dumnezeu, născut, nu că o vrut maică sa, nu că o vrut taică sa, nu că o vrut pastorul, nu că o vrut părintele să-l boteze, ci născut din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci poate cu bucurie să stea înaintea lui Dumnezeu. Măuritule, ești copilul lui Dumnezeu. Sunt copilul lui Dumnezeu. Păi ce copii de ăștia urâți așa are Domnul? Și dacă nu a trecut pe la cruce, și dacă s-o mai uită și mai des prin oglindă și își vede coșurile de pe nas, și își vede fruntea mai lată. Mulțumesc, frate Gigo. Nu? Ești intră, chiar așa. Putea Domnul să mă facă o țări mai faină. El știe că este copil al lui Dumnezeu prin făgăduință. Este copil al lui Dumnezeu prin făgăduință. Și va veni ziua când în ceruri va străluci ca stelele și ca soarele în veci de veci. Iubiți frați și surori, postamentul a trăirii, a urcării spre maturitate sunt făgăduințele lui Dumnezeu. Este cuvântul Scripturilor. Este Biblia în întregime, în ansamblul ei. Și pe aceasta ne clădim noi după aceea viața, viitorul. Pe aceasta urcăm. Dar vreau să vă spun, dragilor, cei 13 prin care v-ați botezat acum, nu sunteți toți aici, dar cei care sunt prezenți aici. Dacă până acum ați fost studioși în ceea ce privește Biblia, dacă până acum ați fost interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, de predici, de cântece, vreau să vă spun că de acum încolo să fiți cel puțin la fel de interesați. Cel puțin la fel de interesați. Cel puțin la fel de apropiați, de preocupați de a crește înaintea lui Dumnezeu. Amin? Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Aceasta spune Cuvântul lui Dumnezeu, că pe această temelie, care reprezintă făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ne-am făcut părtași firii dumnezeiești, fire dumnezeiască egal naștere din nou. Nimeni nu poate să moștenească raiul, împărăția lui Dumnezeu, dacă nu este născut din nou sau dacă nu are firea dumnezeiască, natura dumnezeiască. Ori natura dumnezeiască ia chip în om prin prezența Duhului Sfânt, prin nașterea din nou. Și spune aici așa, prin aceste făgăduințe auzite, crezute, probate, ia naștere firea dumnezeiască în om. Când? Această fire dumnezeiască îți dă putere să fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și cu adevărat, omul născut cu adevărat din nou, care are în el firea dumnezeiască, care a trecut pe la cruce, omul acesta fuge de stricăciunea care este în lume. Omul acesta se ferește de păcat. Și dacă există cineva căruia îi place Cuvântul lui Dumnezeu, care îl citește, care se hrănește, care se bucură de el, dar în care atracție pentru lucrurile stricăcioase ale lumii, stă și cu ele, dar i-ar place și celelalte. Asta însemnează că și Hristos n-a biruit total acolo. Asta însemnează că nu s-a făcut părtaș în totalitate firii dumnezeiești. Dar pentru omul care s-a făcut părtaș firii dumnezeiești în totalitate, omul acela fuge de stricăciunea care este în lume. Și mi-au povestit unii dintre cei de acum și din alte generații, ca să zic așa, sau din alte botezuri din urmă. Cum se mirau că înainte îi plăcea aia, îi plăcea aia altă și acum nu mai găsește nicio plăcere în ele. Inclusiv tovărășia cu prietenii de altă dată. Acum nu mai este agreabilă. Acum se simte străin, se simte stingher. Și așa este normal să se întâmple. Slăviți să fie Domnul. Așa este normal să se întâmple. Ești acolo pentru că ești cu ei, sunt colegi, sunt prieteni, dar nu mai ești în elementul tău. Deja ești în lume, dar nu mai aparții lumii. Ai ieșit din lume prin nașterea aceasta din nou, prin firea dumnezeiască. Slăviți să fie numele Domnului. Aceste făgăduințe produc credință și cresc spre credință. Al doilea lucru, în ceea ce privește pașii aceștia spre maturitate, se referă la silința aceasta pe care fiecare trebuie să-și o dea ca să unească anumite virtuți creștine în viața personală. Aceste virtuți trebuie să crească împreună. Aceste virtuți nu pot să fie singulare. Le enumerăm. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Nu poate cineva să exceleze doar în credință, iar în schimb în ceea ce privește faptele să fie undeva cam corigent. De asemenea, nu poate cineva să fie așa de bun în fapte, o grămadă de fapte bune să facă, dar în ceea ce privește credința să spună așa cum și-a exprimat câte unii, eu nu pot să cred toată Biblia. De asemenea, nu poți să excelezi poate nici în credință, nici în fapte, dacă ai probleme cu înfrânarea sau cu răbdarea. Și spune cuvântul Domnului aici, dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. Credința aceasta este darul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune cuvântul Domnului în Roman la capitolul 10. Credința vine în urma auzirii. Și în urma auzirii sunt acele făgăduințe de care v-am spus, de care omul se leagă. Și multe altele dintre ele, doar am enumerat doar câteva. Omul își mărturisește păcatele, crede că Dumnezeu îl iartă și în urma credinței și simte ușurarea. Omul trece pe la cruce și credința lucrează și spune, dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, nu faptele. Fiți atenți aici, că pentru că fapta următoare sau viitoare a credinței trebuie să fie botezul. Asta e fapta. După ce a faptele? Să uniți cu credința voastră fapta și nu insist foarte mult, în privința aceasta, pentru că de dimineață s-a vorbit mai mult despre lucrul acesta, despre cât de important este botezul. Dacă crezi, cuvântul Domnului spune cine crede și se botează. Deci cu credința aceasta trebuie neapărat unită fapta. Nu se poate altfel. Așa a lăsat Hristos, așa au predicat apostolii, așa am primit și noi citind Sfânta Scriptură, așa spunem și mai departe. Trebuie neapărat la credința aceasta, care trebuie să fie de același preț cu apostolilor, această credință vie, trebuie unită fapta, fapta botezului. Trece mai departe, cu fapta spune cunoștința. Pașii spre maturitate includ cunoștința, creșterea. Lipsa de cunoaștere, ignoranța, poate să fie mortală, Osea, capitolul 4, cu versetul 14. Poporul acesta, poporul meu, pierde din lipsă de cunoștință. Cu lipsa de cunoștință, ignoranța, poate să fie și este fatală în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Păi așa de repede se amăgesc câte unii, așa de repede se înșală câte unii, pentru că n-au cunoștință. Și câteodată tresar și mă doare inima când vorbesc. Și zilele trecute vorbeam cu Cristi despre cineva, m-a sunat cineva zilele trecute și spunea, frate Vasile, trebuie să vorbesc ceva cu tine, deși el nu-i frate, dar frate Vasile, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Ui, soția mea urmează de câtva timp, merge și la voi la biserică și în altă parte și a fost undeva într-o casă particulară și acolo în urma la o prorocie a venit ca să se dea cina Domnului și mai multe lucruri. Și spune, soția mea care vine de câteva luni, totuși și-a pus întrebarea. Dar nu se face asta într-un cadru organizat. Trebuie prorocie ca să iei cina. Prorocie de genul acesta, toți în seara aceasta trebuie să vă împărtășiți. Și am spus, soția ta e pe calea cea bună. Soția ta e pe calea cea bună că gândește, că citește în Biblie. Soția ta e pe calea cea bună. Și ea care vorbea așa sunt unii care au 20 de ani de pocăință. Iubiți frați și surori, și mai noi și mai vechi, trebuie să ne dăm toate silințele, să unim cu credința noastră, fapta cu fapta, cunoștința. Să citim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem rolul cinei, că veni vorba de asta. Dar mă doare inima când cineva care vine de 6 luni la biserică are mai multă cunoștință și mai multă minte, ca să pot să zic și pe românește, decât altul care are vechime mare, dar miroasa mucegai vechimea aceea. Dar n-a mai crescut. Dar oricine poate să-l ducă cu preșul și cu zăhărelul. Mai ales în învățătura noastră, unde suntem bazați așa de mult și ne axăm și pe lucrarea Duhului Sfânt, prin descoperire și prin prorocie. Iubiți frați și surori, trebuie să creștem în cunoștință și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cunoștința aceasta, cel puțin în două moduri se poate primi. În primul rând, prin studiu biblic. În primul rând citind scripturile, prin studiu biblic, citind acolo și punând întrebări textului, despre cine e vorba, cine vorbește, pentru cine vorbește, ce moment al zilei a fost și atâtea, este vreo poruncă, este vreo îndatorire, este un lucru cultural și atâtea lucruri. Prin studiu biblic crește cunoștința și în privința aceasta foarte mulți sunt ca păpucul, sunt la pământ. Au avut o cunoștință și au avut experiențe de genul acesta în tinerețea lor creștină. Dar acum trec zile și trec săptămâni și nu mai deschid Biblia. Prin studiul Bibliei, prin cuvântul lui Dumnezeu, creștem în cunoștință. Dar vreau să vă spun, acesta este doar primul pas. Pentru că aceasta trebuie să ne deschidă apetitul pentru cunoașterea lui Dumnezeu prin revelație. Ce însemnează cunoașterea lui Dumnezeu prin revelație? Prin revelație însemnează, după ce studiezi cuvântul lui Dumnezeu, pui întrebări textului, capeți o anumită cultură și cunoștință biblică, dar prin revelație însuși Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți descopere câte un verset din Biblie și îți vine atunci să sari tot într-un picior și te învârși tot așa ca titirezul. Doamne, ce minunat! Dar acum îl înțeleg! Și aplauz și bați din palme în casă! Și am întâlnit oameni care mergeau cu bicicleta și au strigat, slăviți să fie Domnul dintr-o dată, și au trebuit să se oprească, să bată din palme, că atunci Duhul Domnului le-a descoperit un cuvânt din Sfânta Scriptură. Vă ziceam zilele trecute, săptămânile trecute, despre David, care putea și el să se încadreze mersul Israelului. A fost chemat să fie împărat, a fost chemat din când în când să mai meargă pe la templu, de 3 ori pe an, ca și toți israeliții, dar David îl iubea pe Domnul. Și spune el în Psalmul 40 niște cuvinte care te îngrozesc dacă nu le înțelege. Și spune în Psalmul 40 cu versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici ardere de tot și mai străpunzi urechile. Și atunci este, mă, David, tu ai cam luat o țâr pe ulei. Tu nu prea ești familiarizat cu cuvântul lui Dumnezeu. Păi tu n-ai auzit de Levitic? Păi nu scrie acolo cu jertfele acestea și cum trebuie adusă? Davide, pune burta pe Biblie, am putea să zicem. Vreau să spun că David cunoștea cuvântul Scripturilor. Ce vorbește el acolo, vorbește de o cunoaștere superioară. Și l-a înțeles că Dumnezeu lăsa sistemul jertfelor. Sistemul acesta cu sânge, sistemul acesta pe care el a lăsat cu ardere de tot, cu jertfă pentru vine și toate celelalte lucruri. Datorită înclinației omului către rău. Și atunci, prin sistemul acesta, omul să fie iertat. Pentru o vreme, sângele animalilor să acopere păcatele. Dar David a înțeles că nu asta e ideea de bază, ci a înțeles că dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, te silești să-i faci voia lui. Domn, nu mai e nevoie de jertfe, de darul de mâncare, că inima este întregime a lui Dumnezeu. De aceea scrie în cuvântul Domnului, fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, când vii la adunare, nu pentru că e duminica și oftezi de nu mai poți duminică dimineața când te dai jos din pat, ci când cu bucurie vezi că s-a crăpat de ziua și te pui pe genunchi la căpătâiul patului și zici, Doamne, e duminică, te rog, binecuvintează ziua aceasta. Abia aștept să mă întâlnesc cu tine și în public. Ce jertfe trebuie pentru omul acela? Dar pentru acela care scârța, care era greu pe evreilor și de 3 ori pe an să se adune, la ele trebuia o grămadă de jertfe, le trebuia o grămadă de sânge să curgă. Dar David, care îl iubea pe Dumnezeu, spune, Doamne, Tu nu dorești jertfe de felul acesta. Și spunem Psalmul 51, dacă ai fi dorit astea, ți-aș fi adus. Doamne, aș fi dat turme de oi, turme de miei, turme de vite, ca să-mi acopere păcatul. Dar Tu nu dorești astea, ci ceea ce îți place ție este un duh zdrobit. De unde le știa David astea? De unde le știa? Că în lege scria că să le aduci jertfele. De unde le știa? Prin revelație, prin descoperire. Stând înaintea lui Dumnezeu, prin revelație. Și ceea ce spunea David, nu anulează, ci era o completare, arunca o altă lumină. De aceea doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o provocare de felul acesta, ne apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu. Prin studiu biblic, cum spuneam, prin ascultarea predicilor, a casetelor, dar mai ales meditând înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu să ni se descopere tot mai mult, să-L cunoaștem prin revelație, prin descoperire. Unul dintre cuvintele Scripturii care au fost ca o bombă atomică în capul meu a fost când a păcătuit David și când Dumnezeu îl mustră. Mustrarea Domnului pentru David a fost pentru mine cu efectul ceva fantastic. Și Dumnezeu i-a spus atunci așa, te-am luat de la oi și am făcut din tine căpetenia poporului meu. Am luat nevestele lui Saul și ți le-am dat ție. Ți-am dat toată casa stăpânului tău. Și atunci sunt cuvintele acestea. Și dacă ar fi fost puțin, aș fi adăugat. Și am tot stat și m-am uitat și am zis, Doamne, nu te înțeleg, cum adică? O fost al 8-lea cel mai mic și ai făcut din el cel mai mare sau primul rege al lui Israel. Un om după inima ta. Și dacă el ar fi zis, Doamne Dumnezeu, vreau mai mult, Doamne, de atâta, mai mult decât să fiu rege, vreau mai mult, Dumnezeu ne-ar fi spus, David, tu n-ai obraz, uite câte am făcut eu pentru el, David, tu chiar nu scrapă un pic obrazul, Dumnezeu n-ar fi spus așa, dacă David ar fi zis, Doamne, prea puțin, tu ești așa de mare, mai vreau ceva mai mult, aș fi adăugat, atunci am înțeles că pot să vin la Dumnezeu cu orice dorință, chiar dacă nu sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se râde de mine. Aduceți-vă aminte când au venit acei doi frați, Boanerges, la Domnul și au spus, Doamne, vrem să-ți facem o cerere. Am vrea ca în împărăția ta unul să stăm de-a dreapta și unul la stânga. S-a supărat Domnul pe ei, i-o lua peste picior, i-o lua la mișto, cum spunem noi. Apoi, nu știți ce cereți, mă băieți. Asta nu e pentru voi. Asta e pentru aceia care au dat Tatăl cinstea. Dar s-au supărat ucenicii. Iubiți, frați și soră, cu cât îl cunoaște mai mult pe Domnul, cu atât cererile noastre vor fi mai înțelepte înaintea lui Dumnezeu. Și nu voi mai ruga lucruri de genul acesta. Vor fi mai înțelepte înaintea lui Dumnezeu. David l-a cunoscut pe Dumnezeu prin revelație, prin descoperire. Duhul Sfânt i-a descoperit cu adevărat cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Și de aceea spune că David era proroc și sunt atâta psalmi binecuvântați în Sfânta Scriptură, Și sunt binecuvântați pentru că David i-a primit prin descoperire. După aceea ni se spune că cu această credință trebuie, cu această cunoștință trebuie să se unească înfrânarea. Această înfrânare care este o roadă a Duhului Sfânt. Și bineînțeles că și despre lucrul acesta putem să vorbim foarte multe. Pașii spre maturitate include înfrânarea a limbii, în primul rând, spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 1, cu 26. Dacă cineva se crede că are religie bună sau că este un om religios, dar nu își înfrânează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Cu această cunoștință, cunoscându-L pe Dumnezeu prin studiu, dar și prin revelație, atunci îți înfrânezi limbuța. Când primești câte o descoperire din partea lui Dumnezeu, când îți dai seama cât e de vast cunoștința lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu și un bob din El ți-a descoperit și ție, atunci îți tragi una peste frunte și apoi vorbești foarte potolit. Vorbești foarte liniștit. Nu crezi că le știi toate. Foarte, foarte potolit. Este o roadă a Duhului Sfânt. De asemenea, este una dintre lucrurile de bază ale creștinismului. Apostolul Pavel a predicat odată despre trei lucruri. O ținut o predică în trei puncte, în fața unor dregători. Și punctul 1 a fost neprihănirea, punctul 2 a fost înfrânarea și punctul 3 a fost judecata. Când a auzit Felix lucrul acesta, s-a îngrozit și o dat liber și a spus, o să te mai ascult altă dată. Înfrânarea era de bază în predica apostolului Pavel. Înfrânarea era de bază și el a fost un om care se înfrâna. A spus, sunt liber față de toți. Dar ca cineva să nu scălcieze, să o ia aiurea, mă înfrânez, de exemplu, de la carne, spunea el, nu mănânc carne, pentru că era pe vremea aceea, pe timpul acesta, cea mai mare carne care se găsea în piețe și la măcelării, în prealabil, parte din ele fusese jertfite idolilor. Și oamenii tăiau vite, tăiau miei și cele mai bune părți le jertfiau idolilor, lui Zeus, Afrodite și mă rog așa. Și ce rămânea de acolo o punea măcelărie la vânzare. Și venea creștinul și de aia spunea, zicea, să nu judeci nimica, îți trăbă carne, te duci și cumpără carne. Dar zice unul care are o cunoștință mai mare, față de lucrul acesta, știe că un idol este tot una ca nimic, dar unul care n-are cunoștință, unul care când aude de studiu biblic face alergie, el știe numai că acea carne a fost jertfită unui idol. Pentru că când mă vede pe mine apostol că mănânc și cumpăr o carne de acolo, spune, uite, carnea aceasta a fost jertfită idolului și apostolul Pavel mănâncă. Ne zice ca să nu rănesc pe slabul ăsta, pe slăbuțul ăsta în credință. Deși trebuie să fie tare, nu mai mănânc în veci carne. Mă înfrânez eu de la asta. Știi ce înseamnă asta? Maturitate. Și iară spun, atâtea putem să învățăm de la copiii noștri. Ei văd câți lipsiți de înfrânare sunt. Încerc bani de înghețată și le dau bani de înghețată. Păi ce, a mai venit niște musafiri la noi și împreună cu copiii ceilalți zice, nu ne dai să mâncăm niște înghețată. Și nu pot să le zic de față cu ceilalți, să zic, dar acum două ceasuri v-am dat bani de înghețată. Și le mai dau toată bani de înghețată. Și mănâncă înghețata aia și le iau mai mult și o pun în congelator. Și după un sfert de oră, când se ocupă spatele, deschide congelatorul, s-o ia și pe ea. Lipsă de înfrânare la înghețată, copoftesc. La fel este și pe calea mântuirii. Cu cât mai mult creștem în cunoștința Domnului, cu atât ne dăm seama că sunt atâtea lucruri la care trebuie să ne disciplinăm. Și ne disciplinăm. Și nu ne este greu. Dar când le unim toate, credința cu fapta, cu cunoștința, și acum vine cu această binecuvântată virtute, și anume înfrânarea. Au rezistat credincioșii cu care ne mândrim noi, un Wurmbrand, un altul, au rezistat umilințelor, torturilor, privațiunilor de tot felul, pentru că ei înșiși în libertate s-au învățat să se înfrâneze. Am tot citit și am zis, Doamne Dumnezeule, mi-ar place așa de mult să stau cu ăștia în raiul tău, dar ăstea sunt așa de mari giganți. A fost eliberat din pușcărie și povestește una dintre cărțile lui, ce terci, ce mâncare mânca acolo. Nu, cum spunea fratele dimineață, nu a stat în închisoare ca aia din Olanda, ci într-o închisoare din România, de acum 50 de ani. O mâncare cu morcovi stricați, cu varză putredă, o dată pe zi, cu 20 de grame de pâine pe zi, 200 de grame de marmeladă pe săptămână. O hrană de felul acesta. Și după mulți ani, după ce a fost eliberat din închisoare, a venit acasă și soția lui, bineînțeles, a vrut să pregătească cele mai gustoase mâncări, că a venit bărbatul din închisoare acum, de la privațiune. A venit ca degetul de slab. Și a spus, astăzi nu mâncăm nimic și mâine postim, că am venit acasă și vreau să aduc o jertfă Domnului. A zis, Doamne Dumnezeule, nu degeaba ăștia vor străluci acolo. Eu aș fi mâncat, ideea mea era, aș fi mâncat de să recuperez măcar câteva luni din anii aceia. M-am gândit eu. Asta înseamnă că nu sunt prea matur, nu? Dar omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, nu era greu asta. O postit în închisoare și că o vrut și că n-o vrut. Și acum zice, ca mulțumire că am venit acasă, astăzi nu mâncăm, iar mâine postim. Ce spuneți? Este roada Duhului Sfânt. Asta înseamnă maturitate, nu prostie. Asta înseamnă maturitate. Asta înseamnă maturitate. Și sunt celelalte, spune, cu înfrânarea, răbdarea. Cu înfrânarea, răbdarea. La fel și răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt și spune cuvântul Domnului că este chiar înfrânarea, este primul pas spre răbdarea care urmează după aceea. Cu înfrânarea, răbdarea. Prima dată te înfrânezi, iar după aceea vine răbdarea. Dar dacă nu există înfrânare, nici răbdare nu va fi. Și în privința aceasta, sunt atâtea lucruri în care trebuie să ne înfrânăm și în același timp atâtea lucruri pe care trebuie să le răbdăm. Și doar un om matur, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, poate ca să rabde suferințe, poate să rabde nedreptate, fără să se răzbune, poate să rabde vorbele rele, fără să întoarcă cu aceeași monedă, și în același timp poate să rabde promisiunile lui Dumnezeu, să aștepte promisiunile lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai grele lucruri este acesta, să aștepți în răbdare promisiunile lui Dumnezeu. Și la examenul acesta au căzut sfinți ca Avram, au căzut sfinți ca și Iacov. Știți la ce mă refer. Domnul i-a spus lui Avram, din tine, din Sara, o să ai un copil. Și de la o vreme, după ani de zile, Sara nu mai răbdat. Și a spus, trebuie să facem ceva. Și Avram o căzut și el de acord. Dumnezeu spusese la nașterea lui Iacov și a lui Esau, din gemenii aceștia, chiar dacă sunt gemeni, vor fi total diferiți unul de celălalt, dar cel mai mic va fi înaintea la cel mai mare și cel mai mare va sluji celui mai mic. Dar nu a avut răbdare Iacov când a fost o mare. Iacov nu a avut răbdare și a încercat să forțeze. A încercat să forțeze el nota. Vreau să vă spun că la momentul acela cu binecuvântarea și pe cea cu fuga lui de acasă, Iacov nu avea 14 ani, nici 16, nici 20. Știți câți ani avea Iacov atunci? Că a răbdat el o vreme. Mare vine, nu-i putem băga. 71 de ani a avut Iacov atunci. 71 de ani a avut Iacov când a fugit de acasă. O tot răbda. Am eu zis părinții mei că de la naștere Dumnezeu a zis o prorocie, dar văd că nu se mai împlinește deloc. Tata se face că nu mai... Și aduce aminte, mama ne-o zis de ea, dar nu se mai întâmplă nimica. Și atunci a sfătuit de maică sa cu vicleșul, a venit. Eu ieși pe nas binecuvântarea aceea, că a fost una furată, a fost una înșelată. Dumnezeu cu adevărat l-a binecuvântat, dar la vremea lui și modul în care Dumnezeu a vrut să-l binecuvinteze. Și ajunge Iacov, care nu a avut răbdare, la vârsta de 130 de ani, și îl întreabă faraon, câți ani ai, bunicule? Și spune... Anii călătoriei robului tău zilele anilor călătoriei mele au fost puținele la număr și rele. Robul tău are 130 de ani. Cum adică? Nu s-a bucurat de binecuvântarea furată. Totul a trebuit să aștepte de la Dumnezeu. Și pe Dumnezeu când l-a binecuvântat, în ultimii lui ani, de la 130 până la 147 când a murit, apoi a devenit el patriarhul acela. Patriarhul acela care l-a binecuvântat pe faraon, patriarhul acela care și-a chemat fiii și-a spus, fiilor, veniți la tata vostru care nu mai vede, veniți la tata vostru care nu mai umblă, să vă spun ce vi se va întâmpla, că acum eu îl cunosc pe Dumnezeu, că acum eu știu cine e Dumnezeu, haideți fiilor să vă spună tata vostru ce o să vi se întâmple în vremurile viitoare. Dar cu răbdare o da chix. Și spune cuvântul Domnului aici, noi suntem credincioși și trebuie acestea să le dăm silințele, să le avem. Cu celelalte, cu răbdarea Evlavia. Evlavia însemnează sfințenia în viața cotidiană. Evlavia însemnează trai sfânt, însemnează sfințenie în modul zilnic de lucru. Aceasta este evlavia într-o definiție simplistă. Și ca să ajungem și să avem șanse să ajungem la aceasta, spune cuvântul Domnului, ne trebuie să urmăm o anumită învățătură, și anume învățătura care duce la evlavie. Dacă o urmăm, avem toate șansele să devenim niște oameni evlavioși, căci Biblia spune că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și trăim zilele acestea vremuri în care oamenii sunt atât de lipsiți de evlavie. Râde cele sfinte, se fac filme cu raiul și cu iadul, bancuri cu ăstea, ca și cum în iad, așa, e așa de fain, e un pic de căldurică pe acolo, dar oamenii stesc ca Ivan Turbincă și ca nu știu care îl păcălesc pe diavolul, și diavolul lucră pentru ei și lucruri de genul acesta. O lipsă așa de mare de evlavie. Dar dacă urmăm învățătura aceasta pe care la care deja am pus o bază, dacă suntem serioși în ea, dacă ne dăm toate silințele, imediat spune după răbdare, după ce rav, după ce suferi, după ce înghiți în sec și zici, Doamne, nu mă răzbun, Doamne, ai Tu grijă de viața mea și de fiecare în parte. Acestea, nedreptatea, necazurile, persecuțiile, problemele acestea, șlefuiesc un chip sfânt, șlefuiesc niște trăsături de caracter, șlefuiesc o viață de sfințenie pe care Biblia o numește evlavie. Și apoi celelalte, dragostea de frați și dragostea de oameni. Și timpul trece și nu mai este timp să mai vorbesc despre ele. Dar aceasta este ideea Scripturilor. Am pus temelia, am pus postamentul, acum ne zidim casa. Și trebuie să ne dăm toate silințele, aceste virtuți să le avem. Că spune că dacă le avem din belșug acestea, ele nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta ne garantează belșug în orice vreme, dar belșug nu de lucruri materiale, ci belșug de virtuți spirituale, belșug înaintea lui Dumnezeu. Dacă avem din belșug acestea, ele nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori. Oamenii care sunt săraci în acestea, le au, au credință, nu pot să zică că nu au. Au și fapte, din când în când, adică s-au botezat și mai fac și fapte bune. Au și o oarecare cunoștință, că știu Psalmul 23 de când era la grupa duminicală. Au ceva, așa. Dar dacă nu și-au dat toate silințele în privința aceasta, spune că dacă le ai din belșug, nu te lasă să fii leneș, nici neroditor. Nu te lasă nici să fii orb, nici să umbli cu ochii închiși și nici să nu uiți că ai fost curățit de vechile păcate. Dar dacă nu le ai din belșug, vine dracu hoțul, vine dracu șmecherul. După 10 ani vine și spune, oare chiar crezi că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele? Și stă omul după 10 ani de pocăință, în care o frecventa biserica și spune, oare chiar așa e? Oare am păcatele iertate sau nu iertate? Și spunea cineva, după 28 de ani, a trăit un om care era tot timpul întunecat. Un om care era tot timpul posomorât și nu putea să se deschidă. Și până la urmă, după ceva timp, s-a deschis și a spus așa, despre un păcat din tinerețe. Despre un păcat din tinerețe. Și spunea, dar n-ai citit la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept. El a uitat lucrul acesta. Citea Biblia de câteva ori pe an numai. Nu și-a dat toate silințele. Și atunci a uitat că a fost curățit de vechile păcate și a venit dracu cu un păcat atunci, unul specific. Și avea omul undeva în jur de 60 de ani. Și era chinuit acum, era posomorât, era tras la față, că era un păcat. Crezi că ești chiar iertat? Vine diavolul cu acestea și spune, dacă nu-ți dai silințele să le unești toate astea, să le ai din perșu, vine și uiți că ai fost curățit. Și te chinuie și mă chinuie. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Să le avem aceste lucruri din belșug, să le dorim, să tânjim după ele. Și acum sublinează cuvântul de încheiere, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Este posibil să nu aluneci? Unii zic că este imposibil lucrul acesta. Uite că scrie că este posibil. Și știu sfinți care n-au alunecat. Păi da, vă zice, dar nu scrie în Biblie că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică? Cum cade cel neprihănit de 7 ori și se ridică? Versetul de dinainte spune, nu întinde nelegiuiturile lațuri celui neprihănit. Și acum urmează versetul, pentru că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Nu că cade tot ca hopa mitică. Ba cade, ba se ridică. Ba se mărturisește, ba tot așa. Nu. cade că întinde altul laț. Și Dumnezeu câteodată lasă ca să cadă în lațul acela. Dar spune, dar dacă ne dăm toate silințele, să le unim toate lucrurile acestea, în modul acesta ne întărim chemarea și alegerea, suntem foarte conștienți de ea și în modul acesta nu vom aluneca niciodată. Nu îndrăznesc să ridicem mâna sus, să ridicem mâna sus, cine nu aluneca niciodată pe calea pocăinței? Nu îndrăznesc să spun lucrul acesta. Nu îndrăznesc. Dar există posibilitatea. Și spune, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cred că și dumneavoastră ați cunoscut, frate, și eu am cunoscut și am mai spus despre lucrul acesta, că le-am spus, frate, cu atât așa, cu o față din asta așa blândă, ce frate, în împărăție, numai după ușă să mă lase Dumnezeu. Și am zis, frate, ca la facultate pe timpul Ceaușescu, știți că sunteți pe un loc? Și dumneata vrei să fii numai după ușe? Și altul mi-a mai zis asta, ce vă păruiți pe acolo, prin împărăție, pe acolo, care să stați după ușe? Știți care zic așa, asta nu-i smerenie. Asta nu-i smerenie. Asta nu și-o da silințele. Nu și-o da silințele. O devenit leneș, neroditor, orb, și acum, fiind leneș, fiind neroditor și fiind orb, cum să nu vrei să fii după ușe pe acolo? Și leneș, și neroditor, și orb, dar și în împărăție. Și în împărăție. Domnul nu vrea după ușe pe acolo, unde să punem opul, să stăm în împărăție. Și Domnul spune, în felul acesta vi se va da intrare din belșug. Adică să se deschidă larg porțile. Și a spune, acum intră pe porți în cetate neamul sfânt. Și un înger să strige. Cu numele cu tare, numele cu tare și numele cu tare, să merg pe mijloc în cetate. Intrare din belșug. Când a murit prințesa Diana, în urmă cu vreo 12 ani, eram în Suedia pe timpul acela și frații din biserică au fost șocați. Vă spun lucrul acesta. Frații din biserică au fost șocați. Și au venit dintre ei și mi-au spus, ce crezi tu? Am auzit despre femeia aceasta că a fost o femeie simplă. O femeie care o da cu piciorul la tron. O femeie care o vizitat azilele. O femeie care a vizitat orfelinatele de copii, o femeie care și-o dona mulți bani. Oare Dumnezeu nu ține cont? Oare Dumnezeu nu-i mântuiește sufletul? Exact cuvântul acesta mi-a venit în minte atunci. În chipul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăție. Și a zis, aveți o Biblie la voi? Avem. Hai să o deschidem la 2 Petru, capitolul 1. Hai să vedem în ce chip ni se dă intrare din belșug. Că în împărăție vreau să vă spun că ori se intră din belșug, ori nu se intră. Ori se intră, ori nu se intră în împărăție. Nu așa ca pe supoartă, nu așa după colț, nu așa pe geam, ci în împărăție. Ori se intră și atunci se intră prin ușă, prin Hristos, din belșug, ori nu se intră. Iubiții mei, frați și surori, care ați încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, aș vrea să fiți o generație nouă, care să-și dea toate silințele să depășească generația dinainte. Aș dori să fiți o generație care să știe mai mult decât toți, dar nu o cunoștință care să îngânfe, ci o cunoștință care să te smerească, să te țină la picioarele Domnului. Aș dori așa de mult să fiți o generație care știe ce e înfrânarea și o practică, o generație care știe ce e răbdarea și o practică, o generație evlavioasă. Să-i faceți de rușine pe cei din generația mea care v-am învățat la catecheză. Aș vrea să fiți evlavioși de 10 ori mai mult decât mine, de 100 de ori, și să mă uit și să mă bucur și eu după ușe. Pe ăștia eu i-am botezat. Nu? Se trezește ambiția în careva. Vreau să fiu mai pocăit, mai credincios, ca Vasile, ca Cristi, ca Nicu, ca Ștefan. Vreau să fiu mai pocăit decât ei. Sau ne veți privi și când ne veți vedea câte o slăbiciune. Apă, dacă ei își permit, ce să mai zic eu? Să ne dăm toate silințele. Ca să avem din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta însemnează maturitate și este dorința Scripturii, ca să ajungem la cunoștința de om mare, la statura plinătății lui Hristos, să nu mai fim copii plutiți încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Că-i botezul lui Iisus, că-i botezul în apă curgătoare. O să vă vină năzdrăvani, cum au mai venit și în anii trecuți, năzdrăvani, care au venit și au spus, te-ai botezat? Unde te-ai botezat? În vană pe plevne. Nu-i bun. Nu-i bun botezul. De ce? Zice că era vana verde. Nu, zice, trebuie să fie apă curgătoare. Și unii mai slăbuți au zis, mă, vană cu apă curgătoare, mă, că normal, că păcatele trebuie duse, nu? Să știți că când am ridicat sifonul de ei, s-au dus toate, nu? Nu s-au dus toate. Păcatele sunt iertate și acoperite de ce? De sângele lui Iisus Hristos. De ele sunt. Și vor veni năzdrăvani și vor spune asta sau aia altă. În numele cui v-ați botezat? Păi scrie în Biblie, în fapte, în numele lui Iisus și tot felul de alte lucruri. Dacă n-ai cunoștință, te duci